Гаворыць радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Парламент заклікае ўлады Беларусі вызваліць палітвязняў і абяцае новыя выгады. 15 тысяч чалавек падпісалася супраць пошліны Лукашэнкі Пракаповіча на выезд з Беларусі. Нягледзячы на супраціў правядзення ў Беларусі хакейнага чэмпіянату, Менск падае заяўку і на футбольнае Еўра-2020. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку для выпуску навінаў.
Добрый вечар. У інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-24» прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў, што Сирия згодна перадаць хімічную зброю пад міжнародны кантроль. Ён сказаў, што такое рашэнне звязанае з гатоўнасцю прыняць прапанову Расіі, а не прынятае пад уздзеяннем пагрозы ЗША ўжыць сілу супраць Дамаску. Тэлеканал прыводзіць слова Асада пра тое, што сірыйскія ўлады накіруюць УАН дакументы для падрыхтоўкі пагаднення па хімічнай зброі. Раней сёння паўстанцкае сірыйскае свабоднае войска адпрэчыла ініцыятыву Расіі. Узброеная апазіцыя лічыць неабходным прыняць больш жорсткія меры супраць рэжыму Асада. Сёння ж міністр замежных спраў Францыі Лоран Фабіў заявіў, што даклад інспектараў ААН, якія расследавалі меркаванае ўжыванне хімічнай зброі пад Дамаскам 21 жніўня, будзе хутчэй за ўсё абнародаваны ў панядзелак. Злучаныя Штаты да іх саюзнікі абвінавачваюць рэжым Асадава ўжыванне атрутнага газу супраць мірных жыхароў. Дамаск і Расія, якая падтрымлівае сірыйскі ўрад, адпрэчваюць гэтае абвінавачванне. Сірыйская авіяцыя нанесла ўдары па адным з галоўных шпіталёў на поўначы краіны, які дзейнічае на тэрыторыі, што знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Як паведамілі сёння сірыйскія актывісты, падчас бамбардзіроўкі бальніцы ў 30 кіламетрах ад Алепа загінулі 11 мірных жыхароў, у тым ліку і 2 лекары. Разбуранае аддзяленне неадкладнай дапамогі і рэнтгеналогіі. Дзяржаўнае агенцтва паведаміла, што ўрадавыя войскі забілі 14 тэрарыстаў, так улады называюць паўстанцаў, якія вядуць барацьбу з рэжымам Башара Асада. Улады Егіпту працягнулі надзвычайнае становішча яшчэ на 2 месяцы. У заяве егіпецкага кіраўніцтва гаворыцца, што гэты рэжым працягвае дзейнічаць на ўсёй тэрыторыі краіны. Егіпет скалынаюць палітычныя канфлікты з моманту адхілення ваеннымі ад улады прэзідэнта Мохамеда Мурсі 3 ліпеня. Тыдзень таму ў Каіры было здзейснены замах на міністра ўнутраных спраў. Паводле службы бяспекі напад здзейсніў член экстрэмісцкай групоўкі, якая хаваецца на Сінайскай паўвыспе. З мінулой суботы там праводзіцца вайсковая аперацыя супраць баевікоў. Мазгарсуд адмовіў апазіцыянеру Алексею Навальнаму ў хадатайніцтве прыпынення ўступлення на пасаду мэра Масквы Сергія Сабяніна на час разгляду пазова аб адмене вынікаў выбараў. Пра гэта перадае Інтэрфакс са спасылкай на прадстаўніка суда. Раней паведамлялася, што прыхільнікі Навальнага падалі агульную скаргу ў Мазгарсуд і павезлі 951 пазоў па 36 раённых судах на парушэнні, якія, на іх думку, мелі месца падчас выбару маскоўскага кіраўніка горада. Абраны мэрам Масквы Сергей Сабянін сёння афіцыйна ўступае на пасаду кіраўніка горада. Інаўгурацыя адбываецца на Паклоннай гары ў музеі Вялікай айчыннай вайны. Датэрміновыя выбары мэра Масквы прайшлі ў адзін дзень галасаванне 8 верасня. Паводле Мосгарвыканкаму за Сабяніна прагаласавала 51,37% масквічоў, кандыдат ад РПР Парнас Навальнін атрымаў 27,24% галасоў. Выслухалі выпуск міжнародных.